Agar meni yuborgan otam birovni jalb qilmasa, u menga hech ham yetisha olmaydi. Assalomu alaykum. Kalomda yozilishicha, kimdir Iso Masihga kelar ekan, bunda Xudoning qo'li bor. Chunki Xudoning o'zi uni Iso Masihga boshlab kelgan bo'ladi. Xudoning ruhi yuragimizda, hayotimizda ishlamasa, Xudo haqida, gunoh haqida yoki qilayotgan ishimizning to'g'ri noto'g'riligi haqida o'ylay olmaymiz. Hech kim ruhiy narsalarga o'zi yetisha olmaydi. Bunda insonga Xudoning yordami kerak. Shunday ishlar borki, ularni faqat Xudo qila oladi. Agar Xudo boshlamasa, inson o'zi bu ishlarni qila olmaydi. Xo'sh, ular qanday ishlar ekan? Kalomga quloq tutaylikcha. Agar meni sevsangizlar, amrlarimga amal qilinglar. Men otamga murojaat qilaman va u to'abad sizlar bilan qoladigan boshqa yupatuvchini yuboradi. Bu yupatuvchi haqiqat ruhidir. Uni dunyo qabul qila olmaydi. Chunki uni na ko'radi, na biladi. Sizlar esa uni bilasizlar. Chunki u sizlar bilan birgadir. U ichingizda yashaydi.
O'sha yupatuvchi, ya'ni mening nomimdan otam yuboradigan muqaddas ruhning o'zi sizlarga hammasini o'rgatadi. Mening sizlarga aytgan hamma so'zlarimni u yodingizda tushiradi. U esa kelib, gunoh, adolat va hukm xususida dunyoning xato qilganini fosh qiladi. Siz najot topganingizda Iso Masih bilan munosabat qila olasiz. Bu shunchaki munosabat emas, yaratuvchi bilan yaralgan inson o'rtasidagi sevgiga to'la munosabat. Bu yaqin do'stlar o'rtasidagi muhabbatli munosabat. Shu paytda muqaddas ruh sizning hayotingizga kirib keladi va siz bilan birga yashaydi. U har doim hozir va nozir. Qachon Xudoning o'g'itiga muhtoj bo'lsangiz, u sizga o'rgatadi. U faqat ustozgina emas, u odamlarning gunohini, noto'g'ri hukm qilganini fosh qiladi. Muqaddas ruh ichingizda ekan, gunoh qilganingizda u sizga buning gunoh ekanini ko'rsatadi.
Faqat Xudo qila oladigan ishlar nima ekan? Keling, Kalomga ko'ra ro'yxat qilaylik. Birinchisi, faqat Xudo insonlar bilan munosabat qilish uchun ularni o'ziga olib kela oladi. Ikkinchisi, faqat Xudo odamlarga o'ziga bo'lgan intilishni, uni bilishga bo'lgan qiziqishni uyg'ota oladi. Uchinchisi, faqat Xudogina bizga kerak bo'lgan ruhiy haqiqatni namoyon qila oladi. To'rtinchisi, faqat Xudogina dunyoning gunohini fosh qila oladi. Beshinchisi, faqat Xudo dunyoning adolat qilishda yanglishganini ma'lum qila oladi. 6-chisi, faqat Xudo insonlarning noto'g'ri hukmlarini fosh qila oladi.
Hayotingizda mana shulardan birortasi sodir bo'layotganini sezsangiz, bilingki, Xudo ishlayapti. Kimdir Xudoni izlayaptimi? Iso Masihning najotiga ega bo'ldimi? Kimdir gunohini tan olib tavba qildimi? Bularning hammasi Xudo o'sha insonlarning hayotida ishlayotganidan darak beradi. Xudo hayotingizda ishlayotganini ko'rsangiz, ibodat qiling. O'zingiz uchun, sizdan maslahat so'rab kelgan insonlar uchun. Keyin esa Xudo sizning va ularning hayotida qanday ishlayotganini bilish uchun kuzating. Keyin nima qilishni Xudoning o'zi aytadi. Inson o'z yaratuvchisi haqida bilishi kerak. Siz ham uni bilishni istasangiz, bizning 3w.najot.com va dilkash kuchukcha najot.com saytlarimizga marhamat qiling.